መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕቡራት መንግስታትን ኣቡራይ ንግዲ ንዝዋፈሩ ልዕሊ 200,000 ኢትዮጵያውያን ስልጠና ንምሃብ ወጢኖም ኣለዉ። ካብ ክፍሊ እንግሊዝኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኸብናዮ ፀብፀብ እዩ። ገብረ ብከምዚ ዝፅዕብ ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያን ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታትን ዩኤንዲፒ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 3 ዓመታት ፕሮግራም ጀሚሮም ኣለዉ። ኣቡራይ ንግዲ ንዝሳተፉ ንልዕሊ 200,000 ሰባት ንሰበ ስልጣን መንግስትን ዩኤንዲፒን ንምስልጣን እዩ እቲ ትልሚ። ነዞም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብምስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1,000,000 ስራሕ ንምፍጣር ከም ዝከኣል ይገልጹ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ልምዓት ከተማን ህንፀትን ኣቶ ሞክርያ ሃይለ ብቐንድነት ናይ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ኣተሓሳስባ ክልወጥ ኣለዎ ይብሉ።
In spite of looking for jobs and leaving as employees to challenging their aptitudes
ኣብ ክንዲ ስራሕ ክእልሹን ስራሕተኛ ኮይኖም ክነብሩን ኣብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ውረያት ንግዲ ብምስታፍ ንዓንዲ ሕቆ ኢንዱስትርያዊ ዕብየትን ስግግርን እቲ ሃገር ባይታ ዘንፅፉ ተወዳደርቲ ኢንተርፕራይዛት ክኾኑ ንዝኽእልሉ ንካልኦት ሰባት ስራሕ ፈጠርቲ ክኾኑ ኢና ኣተሓሳስብኦም ንብድሆ ዘለና።
ትኹረት መንግስቲ ኢትዮጵያን ዩኤንዲፒን ናይ ባዕሎም ትካላት ንግድን ንእሽተይን ማእኸላን ኩባንያታትን ንምጥያሽ ድሌት ንዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝ እዩ። እቲ ፕሮግራም ኣብ 4 ጉዳያት ዘተኮረ እዩ። ትካላዊ መጠሻ፣ ናይ ንግዲ ስልጠና፣ ምምዕባል ኣገልግሎታት ንግድን ሽርክነትን እዮም። ኢጎን ኦውሱ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ይሰርሑ።
More needs to be done to create a more conducive environment to allow businesses to thrive.
ንግዲ ንኽዕምብብ ዘኽእል ምቹ ባይታ ንምፍጣር ብዝበለፀ ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ። ሕልኽላኽ ቢሮክራስያዊ ቁፅፅር፣ ልቓሕ ዘይምርካብ፣ ኣብ ኣገባብ ሎጂስቲክስ ዘሎ ዕንቅፋታትን ካልኦትን ፍሉይ ቆላሕታ ዝሓትት እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ብቁጠባ ብቁልጡፍ ይዓብያ ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ። እንተኾነ ብመሰረት ናይ ዩኤንዲፒ መዐቀኒ ሰብኣዊ ዕብየት ገና ኣብ ድሕሪት እያ ዘላ። ካብ 187 ሃገራት ኣብ መበል 174 ትርከብ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰብኣዊ ዕብየታ ብ32 ሚእታዊ ተመሓይሹ እዩ። ኮይኑ ግና ዳርጋ ሲሶ ህዝባ ኣብ ድኽነት ይነብር። ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝቢ ካብ ኣፍሪካ ካብ ናይጀርያ ቀፂላ ካልአይቲ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝበዝሕ ህዝቢ እቲ ሃገር ትሕቲ 25 ዓመት ስለ ዝኾኑ ንመንእሰይ ስራሕ ምፍጣር ናይ ግድን እዩ ይብሉ።
As much as our huge youth population can be a source of strength and growth, it could also be a source of vulnerability and
ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ህዝብና ምንጪ ጽንዓትን ዕብየትን ክኸውን ይኽእል እዩ። ነዚ ዓብዪ ክፋል ህዝብና ከተኣናግዝ ዝኽእል ዕድላ ስራሕ እንድሕር ዘይፈጢርና ግን ምንጪ ማሕበራዊ ዘይምርግጋእ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ነቲ ፈላማይ ስልጠና ኣብ ምዝዛም ካብ ዝርከቡ ሰልጠንቲ ሓንቲ ኣብ ውራይ ዕዳጋ ማርኬትን ዝተዋፈረት ኣዜብ ኣሰፋ እያ። ንሳ እቲ ስልጠና ናይ ንግዲ ብልሓት ኣብ ምምሕያሽ ከም ዝሓገዛ ትገልጽ።
I have a weakness in networking and I have a weakness in risk taking and persistence.
መርበብ ኣብ ምፍጣር ሓደጋ ክመጽእ ኢልካ ኣብ ምስጋእን ሓደ ነገር ኣጽኒዕኻ ኣብ መሓዝን ድኽመታት ነይሩኒ እዩ። ነዚኦም ንምምሕያሽ ዝተዋሃቡኒ ሜላታት ሓጊዞምኒ እዮም።
ኣዜብ ስልጠናኣ እናወድአት እያ። ንሳን መማህርታን ንኻልኦት ከሰልጥኑ ትፅቢት ይግበር። እቲ ፕሮግራም 26 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ይሓትት። ዩኤንዲፒ 6 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ እዩ ኣወፊ ዘሎ። እቲ ትካል ሕቡራት መንግስታትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ነቲ ዝተረፈ ገንዘብ ከም ዘማልኡ ገሊፆም ኣለዉ።